Karl 12. Svenski kongurinn nevndist Karl 12. Og i mange år hei han veri i krutje i Pólandi, Russlandi og Tysklandi fyrir at vinna á Londonum sunnan fyrir Eystrasalt. Men at enda ver han nøddur at taka seg attur til Svøríkis. Landi ver fátækt og utarma. Nú í þessu longe hei leti hermenn, vopn, mat og glei. Hóvast hetta, etnaist Karle, at fóa nutjan her af fötur til þess at leipa á Nóri. Svenskir hermenn herjavu á Nóri tverferir, og í 1616 og 1618. Og þær fóru ikkje fram við múkjöndum. Eldur ver settur að gerar, tjórunni voru drípin og þær randu allt som fyrir ver. Þeir som ikkje tóku til rúmingar voru antin drípin eðla nøtt að vísa svensku hermannunum við. Og að þú fyrstu herrferinni tók Karl 12. Búin Kristiania, Oslo. Men hann megnaði ikkje að teka skansan á Akershúsi. Tá í svensku hermennir skuldu færa norðurmörkina við Oslo fyrir að koma attanir frá á norsku herdaldinar við Drammen, stóu böndur úr Hadelandi fyrir tæmum. Þær måttu nú berjast í móti 500 velvandum svenskun hermónum. Ein ókjendur mefur rann á skúi 90 fjóringar í gjögnu norurmörkina og krókaskófun að síja norsku hermónunum frá. Nú að döfun liggur heimsins langste skúirennara tænur hetta lente til minnis hetta stóra bragt. Tá í svíjar komu til Norðurhof og í Ringarúkje, lúpu norskir hermenn og attær að nótt og bændu fyrir tæmum flestu. Tær og í sluppu undan við laufunum voru teknir fengar. Eftir henda ósíjur gjörðu Karl 12. Allt fyrir að teka kjenda skansan Frýrikstein. Men tá í svíjar komu til búin, setti bújarfölkje eld á 330 hús að fóra svíjun að nýta búin til skansa. Teksturinn til myndina á svíju 126 ofast. Karl 12. Verur borin deyjur og marsje. Skote við Frýrikstein ver endin á störveldatugine og í svörutje. Teksturinn til nýjar og myndina á svo 126. Ein av tæmon mongu normonnum som voru í danska norska herflotanum fyrst í 18. Öld ver Nils Danielsen Trossner. Og í dagbók hans er frá 1620 til 11. Eru fleiri tekningar frá lúfunum ombor. Við sutja ein matrós vera bardan við korle við störmastina.